herra forseti, það er fagnaðarefni að hér skuli koma inn viðbótarfjárveiting til þess að treysta stöðu innanlandsflugsins. Það er samt hins vegar ámælisvert að það skuli verða að berja það inn hér á milli umræðina við fjárlagagerðina. Grundvallar fjárveitinga til að halda uppi þessum samgöngum, almenni samgöngum sem þetta flug er. Og það á ekki að þurfa að vera að koma með einhverja sértækar aðgerir í þeim efnum, þetta á að vera svo sjálfsagt. Ég vil minna á það umræðum sem var hérna einmitt við fjárlagagerðina síðast. Þá var halda nákvæmlega sömu ræður og þá var tilgreint sérstaklega upphæð til flugs á Sauðárkrók sem átti að vera til þessa verkefnis. En aldrei fór það flug í gang og væntanlega er þá þessu fjárveitinga enn til staðar til þess að hefja flug á Sauðárkrók. Og það hefur verið fróðlegt að heyra frá innanríkisráðherra hvort að þetta sé nægilegt fjármagn hér til þess að standa með öðrum hætti að því áætlunarflugi sem að við viljum jú standa að hvort sem er Gjögur, Sauðárkrókur, Höfn eða Bíldudalur.
Atkvæðagreiðslunni er lokið.